Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Irfan Isan kembali menemani dengan beragam informasi bersama VOA dari Washington DC. Dalam episode kali ini akan kami hadirkan beragam informasi. Dibuka dengan informasi seputar aktivitas dan profesi diaspora Indonesia di Amerika, yang kali ini akan menghadirkan cerita dari diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai seorang kontraktor renovasi bangunan. Setelah itu beragam informasi yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup akan kami hadirkan, yaitu ada informasi seputar teknologi baru yang bisa membantu menurunkan emisi karbon dioksida. Kemudian ada informasi mengenai bagaimana masyarakat di perkotaan turut menjaga keberadaan satwa liar di kotanya. Setelah itu, seperti biasa, VOA Executive Lounge akan kita tutup dengan informasi dari dunia hiburan. Jadi tetap bersama kami, VOA dari Washington DC, kita buka dengan obrolan bersama seorang diaspora Indonesia yang bersama istrinya membuka usaha dan menjadi kontraktor untuk renovasi bangunan.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Merenovasi rumah, walaupun rumah sendiri, kalau di Amerika tuh banyak prosedurnya. Nah, seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan? Kebetulan di belakang saya ini adalah sebuah rumah di Herndon, Virginia, yang akan direnovasi. Kebetulan di dalamnya ada kontraktor yang akan mengerjakan renovasi ini, dan dia juga akan menceritakan. Seperti apa sih bekerja sebagai seorang kontraktor? Seberapa ribetnya? Tepatnya untuk jadi kontraktor itu susah nggak ya?
Seto Cahyono dan Rose adalah sepasang suami istri yang memiliki perusahaan konstruksi bernama M&M Building Solutions.
Sebagai general contractor, punya kru. So, krunya itu beda-beda. Ada kru yang flooring, ada kru yang plumbing, ada kru electrical. Di sini itu tiga yang paling penting itu electrical, plumbing, sama AC, HVAC. Itu mereka yang kru yang kerja, they have to have licenses to do those job. So I cannot just send anybody untuk benerin plumbing if they don't have a plumber license.
Jadi tidak sembarangan juga mempekerjakan orang ya, harus ada izin khusus. Untuk melakukan renovasi pun ada beberapa hal yang sebelum dilakukan harus mendapatkan izin dari dinas kota setempat.
Ini tadi kan kitchen sink ya, dan kitchen sink ini kalau mau dipindah ke daerah tempat lain karena strukturnya beda, itu plumbing. Jadi dua-duanya ini harus punya license mereka, dan kita juga harus minta izin permit kalau keperluan.
Permit ke county atau
county.
Di tengah proses untuk mewujudkan impian para pemilik rumah, kadangkala muncul hal yang menjadi tantangan tersendiri.
Some of the challenges could be like you have a plan, you agree on a contract, and then once you actually start doing the job, you realize some of the things that you promised the client that was gonna you were gonna produce may not be achievable based on, you know, like the structure of the house or could be any type of reasons.
Sebagai pemilik rumah yang juga klien dari Seto dan Rose, Elizabeth Valdez mengatakan ada hal penting yang harus dilakukan.
The important thing with construction always is communication between the contractor and the person that needs, for example, me.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of
America. VOA. VOA Executive Lounge. Dalam segmen ini ada beragam informasi menarik yang berhubungan dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Yang pertama mengenai teknologi baru yang bisa membantu menurunkan emisi karbon dioksida. Yang kedua, seputar menjaga satwa liar perkotaan. Langsung saja kita simak informasinya. Dan untuk yang pertama, mari kita temui Ronan Zakaria.
Banyak teknologi teknologi baru bermunculan yang bisa membantu menurunkan emisi karbon dioksida dunia ke titik nol pada 2050 dan semuanya memerlukan investasi. Pemerintah di seluruh dunia harus memilih mana yang paling cocok untuk keadaan di negara mereka masing-masing dan seberapa besar kemampuan mereka untuk membayar teknologi tersebut. Pada bulan September, beberapa perusahaan energi yang telah berusaha membersihkan atmosfer dari karbon merayakan pencapaian besar. Di Islandia, dua perusahaan meluncurkan salah satu alat penangkap karbon langsung dari udara terbesar dan tempat penyimpanannya. Berbicara kepada Reuters, CEO dan salah seorang pendiri Climeworks, John Wurzbacher, mengatakan,
"With a capacity of 4,000 tons of CO2 that are captured from the air every year."
Dengan daya tampung 4,000 ton CO2 karbon dioksida yang ditangkap dari udara setiap tahun, itu adalah kapasitas yang luar biasa. Kami kemudian serahkan CO2 tersebut ke rekan-rekan kami dari Carbfix untuk menyuntikannya ke dalam tanah, dan CO2 tersebut dimineralisasi dengan bantuan basal. Ini langsung diubah menjadi batu.
Fusi ini, seperti penangkapan langsung karbon dari udara, adalah salah satu potensi perkembangan baru dalam energi alternatif. Fusi ini adalah sumber energi bebas karbon yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama seperti pada tenaga surya. Di Prancis, sebuah percobaan fusi raksasa yang menggunakan magnet terbesar telah tiba di International Thermonuclear Experimental Reactor atau ITER, sebuah mega proyek rekayasa dan riset fusi nuklir internasional. Ini merupakan sebuah langkah besar menuju sasaran memproduksi listrik tanpa produk sela radioaktif, ungkap ITER. Juru bicara ITER, Laban Koblenz, mengatakan semua ini berkaitan dengan prioritas.
ITER is expected to cost 20 billion euros, give or take, for construction.
ITER memperkirakan biaya konstruksinya kurang lebih 20 miliar euro. Saat ini Eropa mengimpor minyak bumi bernilai 1 juta euro setiap hari. Jadi mereka membayar untuk setiap tahun, pada dasarnya setiap 3 minggu.
Awal tahun ini, Badan Energi Internasional memperingatkan bahwa janji-janji terkait iklim yang ditetapkan oleh negara-negara saat ini tidak bisa memenuhi apa yang diperlukan untuk mewujudkan emisi nol karbon dioksida global pada 2050. Laura Diaz-Anadin adalah profesor kebijakan perubahan iklim di Universitas Cambridge, Inggris, dan juga seorang peneliti di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Dia mengatakan kepada kantor berita Associated Press, target pertamanya adalah segera mendekarbonisasi ekonomi dunia, didukung oleh energi bersih. Untuk Ronan Zakaria, saya Dania Iman, VOA.
Berada di tengah kota bukan berarti tidak bisa menemukan satwa liar. Di berbagai kota di Amerika, dengan mudah kita menemukan tupai, bebek, burung, rubah, bahkan kadang sekelompok rusa yang berkeliaran di pinggir jalan raya. Ada sebuah organisasi di Washington DC yang mengajak warga untuk bisa ikut menjaga kelangsungan hidup hewan liar ini dengan cara yang benar. Berikut laporan Jeff Rickard dan saya Irfan Isan.
I think it's great. I love wildlife and like seeing all the ducks in the ponds and birds and everything, so we've been enjoying it.
Saya suka satwa liar. Saya suka melihat bebek di kolam ini, burung, dan yang lainnya, kata Andrew, seorang turis yang berasal dari Michigan. Ia mengajak keluarganya mengunjungi Capitol Hill, gedung perwakilan rakyat Amerika di Washington, D.C. Namun, walaupun senang dengan satwa liar, Andrew juga mengajari anaknya yang masih kecil untuk tidak memberikan makanan kepada hewan-hewan yang mereka temui tersebut. Di setiap taman yang biasa terdapat satwa liar, memang terdapat anjuran untuk tidak sembarangan memberikan makanan kepada mereka, karena berbagai hal, diantaranya karena belum tentu makanan yang diberikan cocok dan aman bagi hewan tersebut, bisa membuat mereka menjadi ketergantungan dan tidak bisa hidup mandiri, serta berbagai alasan lainnya. Lalu, bagaimana jika kita peduli terhadap satwa liar perkotaan tersebut? Di Washington DC ada sebuah organisasi non-profit bernama City Wildlife yang melindungi satwa liar di tengah kota sambil memberikan pendidikan dan menunjukkan kepada komunitas bahwa hal sekecil apapun bisa menyelamatkan hidup mereka. Di antara programnya ada yang bernama Lights Out, di mana para sukarelawan berjalan kaki mencari burung yang terluka atau mati akibat menabrak jendela gedung, terutama setelah musim dingin berakhir ketika burung-burung kembali dari Karibia, Amerika Tengah, atau Amerika Selatan, di mana mereka terbang bermigrasi di malam hari dan cahaya dari jendela gedung mengganggu pandangan mereka. Lisbeth Ruiz dari City Wildlife mengatakan,
"So this is a building that we were finding a significant number of birds colliding with the glass. And we talked to the building managers, and they agreed to dim certain lights. And we noticed last fall We didn't monitor for the whole year last year because of the pandemic, but in the fall, there was a significant reduction at this building because they had turned off the lights. We found less birds.
Jadi ini adalah bangunan yang kami temukan sejumlah besar burung bertabrakan dengan kaca. Dan kami berbicara dengan manajer gedung dan mereka setuju untuk meredupkan lampu tersebut, kata Lisbeth. Ia mengatakan di musim berikutnya terdapat pengurangan jumlah burung mati yang signifikan di depan gedung ini. Ada juga program bernama Duck Watch yang bukan hanya ikut menjaga keselamatan bebek-bebek liar, tapi juga memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitarnya. April Linton dari City Wildlife mengatakan,
ducks are very charismatic animals and you know people think they're cute, they like to watch them, they like to take their children to watch them. And we think that by providing a little more education about what the ducks are doing, people will enjoy their bird watching experience more. And I think it will also translate to the way they look at other wildlife.
Bebek adalah hewan yang sangat karismatik dan orang-orang menganggapnya lucu. Mereka suka mengajak anak-anak mereka untuk melihat bebek-bebek itu. Dan kami pikir dengan memberikan sedikit lebih banyak pendidikan tentang apa yang dilakukan bebek, orang akan lebih menikmati pengalaman menikmati hewan tersebut, sekaligus berubah cara mereka melihat satwa liar lain yang hidup berdampingan dengan kita di tengah kota, kata April. Sejak dibuka tahun 2013, Pusat Rehabilitasi Satwa Liar yang dikelola City Wildlife telah merawat lebih dari 6.200 hewan dari berbagai spesies yang ada di sekitar Washington DC. Organisasi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi sukarelawan di berbagai kegiatan mereka. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Dari VOA di Washington DC, sekarang kita temui Aryon Arifin dengan informasi dari dunia hiburan.
Dalam rangka peluncuran film James Bond yang terbaru, sebuah museum otomotif di kota Los Angeles memamerkan berbagai macam kendaraan yang digunakan dalam film-film berseri agen rahasia internasional itu. Laporan VOA berikut akan mengajak Anda meninjau sejumlah kendaraan yang menjadi bintang sepanjang sejarah perfilman Agen 007 tersebut. Sebuah koleksi terdiri dari 35 kendaraan berbagai jenis yang digunakan dalam waralaba film James Bond kini dipamerkan di The Peterson Automotive Museum di kota Los Angeles. Museum tersebut merupakan salah satu museum otomotif terbesar di dunia dengan spesialisasi sejarah mobil atau kendaraan beroda 4 atau lebih dan program-program pendidikan yang berhubungan dengan dunia otomotif. Doug Redinius adalah salah seorang pendiri dari The Ian Fleming Foundation, sebuah yayasan yang bertujuan untuk memelihara dan melestarikan karya-karya bersejarah milik Ian Fleming sebagai penulis, khususnya serial James Bond, serta dampaknya dalam dunia pop culture atau budaya pop internasional. Menurut Doug, ini merupakan pameran terbesar sehubungan dengan mobil-mobil James Bond yang pernah ia alami.
This is called Bond in Motion. This is the first time that 35 James Bond vehicles have all been on exhibit together. There have been other James Bond exhibits, but never to the magnitude of having 35 vehicles.
Doug mengatakan bahwa ini pertama kalinya 35 kendaraan James Bond berada dalam sebuah pameran secara bersama. Memang ada pameran-pameran James Bond lainnya, namun belum pernah 35 kendaraan sekaligus. Pameran yang dijuluki Bond in Motion ini menampilkan mobil selam Lotus dari film The Spy Who Loved Me, produksi tahun 1977. Berbagai macam mobil Aston Martin dan BMW yang telah menjadi ciri khas James Bond. Bahkan helikopter Hiller berwarna kuning yang berada dalam adegan kejar-kejaran yang menjadi puncak film From Russia with Love pada tahun 1963.
They'll be able to see the oldest James Bond vehicle that survives outside the entrance to the museum. Before you even walk through the door, you're going to see a Hiller helicopter that was used in the second James Bond movie From Russia with Love. And then you're going to see subsequent vehicles from all the other movies leading up till most recent.
Doug Redinius mengatakan bahwa sebelum memasuki arena pameran, para pengunjung bahkan dapat melihat kendaraan James Bond tertua yang masih bertahan di luar pintu masuk museum tersebut. Selanjutnya, para pengunjung dapat menyaksikan berbagai kendaraan dari film-film James Bond lainnya, mulai dari yang lebih awal sampai pada film yang paling akhir. Kendaraan-kendaraan tersebut sebelumnya juga pernah dipamerkan di Inggris. Sebagai seorang kolektor kendaraan James Bond, Doug mengatakan bahwa kendaraan favoritnya adalah mobil Aston Martin dari film Spectre.
The Lotus submarine car from The Spy Who Loved Me has been voted one of the fans' most popular cars. The Aston Martin DB5 from Goldfinger, they sort of switch places every once in a while. One will be the most popular, then the Lotus submarine car. So those cars are very popular. My favorite car is the Spectre Aston Martin that sits behind me. I really like that car. It was designed by Aston Martin for the producers, just for the film. They only made 10 of them, so it's a rarity.
Doug menambahkan bahwa mobil tersebut dirancang oleh Aston Martin bagi para produser khusus untuk film tersebut dan hanya memproduksi 10 unit. Jadi ini benar-benar barang langka. Sementara mobil Lotus yang bisa berubah menjadi kapal selam dari film The Spy Who Loved Me serta mobil Aston Martin DB5 dari film Goldfinger selalu bersaing sebagai mobil terpopuler bagi para fans yang mengunjungi pameran tersebut. Film terbaru James Bond, No Time to Die, telah dirilis di Amerika pada tanggal 8 Oktober. Demikian laporan VOA Indonesia.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.